you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдрдэг. Холын холорших тэрхүү гадна норн зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна. Захөгч Эрнест Тонел хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цуурлаар дэвшүүлж байна.
Хинч робот шиг байхыг хүсэхгүй. Хүн аль нэг машины гүйцэтгэж чадах хэмжээний ажлыг хийх дурггүй. Эсвэл нэг зүйлийг ахин дахин давтан хийдэг робот машин шиг байхыг хүсдэггүй. Гэтэл олон хүний амьдрал ийм байдалд орчихсон явдаг аа. Ажил дээрээ эсвэл чөлөө цагаараа нэг ижил зүйлээ дахин дахин өдөр бүр 7 хоног бүр жил болгон давтан үйлдэх тийм байдалтай болдог. Гэтэл нэгэн хэвийн юм амьдрал бидний эрх чөлөөг үгүй хийж робот шиг болгодог болохоор дотор сэтгэлд маань эсэргүүцэл төрдөг байх нэ. Нөгөө талаар хүмүүс бид амьдралд маань ямар ч бүтэц зохион байгуулалт байхгүйгээс үүссэн эргэлзээтэй хамгаалалтгүй байдал дургүй гэсэн үг. Бидний сургуульд байхад багш хүүхэн ангид эмгч урмыг тогтоох гэж оролдох үед иймэрхүү уудгартай байдлыг мэдэрдэг л байсан. Энэ байдал сунжрын үргэлжилсээр амьдрал хөл тавьдаг. Гэтэл хүмүүс бид өөрийнхөө аюулгүй байдал, баталгааг тогтмортой, аятайхан ажлын байранд дуртай. Эмгцэгс эрх чөлөө аль аль нь бүрдсэн байдалд хүн илүү тав тухтай болчихдог. Зохион байгуулалт тал дээр ховын эрх чөлөө, хаашаа явхаа төлөвлөсөн хэрнээ хайш яаш байдал руу тэмүүлэх эрх чөлөө хослсон тийм нэг байдал хүнийг аз жаргалтай болгодог. Учир нь бид сайн үйлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн. Бидний эдгэрийн дотор яваасаа гэж бурхан урдаас бэлтгэсэн билээ гэж хэлсэн нь аврал ивэлийн гүнзгий утга шиг. Эцэг эх багш сургам хүмүүжүүлэгч мань биднийг өөртөөс мань чилүү мэднэ. Бидний төлөөх төллөгөөндөө тэд ямар их мэрэгэн ухаан бодол сэтгэлээн зориулж замаасан хазаах бүрд буцаан эргүүлэх гэж айдуу зөөлнөр нудрадаг билээд. Амьдралын эргээд нэг харахад өсөл төгжлтийн мань чиглэлийг өөрчилсөн үйл явдал учрал тэнд амьдралын мань хэлбэржүүлэгч бурхан гэж байсныг ухаардаг. Хэдийгээр заримдаа бид өмнөх замаан дутуу тооцоолсон эсвэл сүүрэл түргэх алдаа хийдэгч байх ёстой зам дээрэн эргээд ирэхэд минь тусалдаг нүдэн дүүл үзэгдэх зүйл бол чөрнөхийг бас мэдэрдэ. Тэгэхээр хүн өөрөө сонголтоор хийхгүйсэн тэр зүйлийг хийлгэх гээд хүргэсэн тодорхой хувийн зан чанартайгаан аль эсвэл чадвартайгаан харьцуулаад үзэхэд биднээс хамаагүй илүү мэрэгэн ухаантай хүнийг амьгүй зарц мэт болгохыг хүсэгч робот бүтээгчээс илүү эйлгэмсэг зөөлн нэгэн бидний амьдралыг удирддаг гэдэг нь илэрхий баг. Үнэн хэрэгтээ бидний өөрсдийн амьдрал 1-р зууны үед амьдарч байсан Назарын Есүс хэмээх тэр хүний талаар тайлбарладаг тэрхүү үнэнтэй яв цав нийцдэг. Тэр өөрийгөө бүтээгчийн өхүү мөн. Энэ дэлхийд ирэхээс ч өмнө мөнхийн байдалд оршин байсан гэдгийг хэлсэн. Тэгээд энэ дэлхий дээр түүний биеийн хэсэг нь бид болно. Өөрөөр хэлбэл таанууд нь би гар нь болж тэрээр хүн нэг бүрээр дамжуулан амьдрах юм. Энэ бодит байдал бол хүн бүрийн амьдралдан үзэж туулдаг тэрхүү зүйлсийн нийцэл. Ер нь бол энгийн үед өөрсдөө чихэргүй байсан тодорхой нэг зүйлийг хийх эсвэл ярихад дотроос мань хэн нэгэн хүн эсвэл ямар нэгэн зүйл биднийг удирдах зугааг мэдэрдэг. Өрөөсөө гарсан тэр их зөрөг хүчийг хараад гайхаж, тэрхүү зөрөг дэвчээрийг гаргасандаа бараг л баярлан багтахгүй олон хүнд байсан баг. Хэрвээ энэ амьдралын бодит үнэн юм бол, хэрвээ энэ жинхэнэ тайлбар юм бол, хэрвээ энэ та бидний яагаад энд байгаагийн учир шалтгаан муу юм бол, үүний эсрэг биш харин түүнтэй хэрхэн хамтарч ажиллах вэ? Бурхны хүү Христийг бид хэрхэн дотроо мөн өөрөөрөө дамжуулан амьдруулах вэ? Түүний үйлдэлгийг бид хэрхэн хийдэг болох вэ? Мэдээж яах ёстой тэр аргаар нь. Хэрв орчлон бүтээсэн бүтээгч үнэхээр бидний дотор оршин байгаа юм бол түүнд өөрийнхөө хүслийг тодорхой болгох нь хүсэх хэрэгтэй. Энэ бол дотроос нь гадагшаа амьдрах алхам. Бүтээгч таны дотор байж зөвхөн танаар дамжуулан хийхийг хүсэж байгаа тэр зүйлийг хийхин тулд та энд байгаа юм шүү дээ. Энэ илэрхий үннийг та өдрөөр бүр тунгаан бодоорой. Тэр үүнийг зөвхөн танд л тайлбарлаж өгөх болно. Игтэн та түүнийг сонсож, ба сонсохыг эрмэлдсэн цагт шүү дээ. Шинэ өдрийнхөн эхлэл бүрд та түүний оршин буйг, мөн тэр таны талаар юу бодож байгааг ухаарах цаг гаргахын зохистой шалтгаан болно. Та үүнийг хийж эхлэмэгц түүнийг яг ямар болохыг, мөн юу гэж бодож байгааг нь гарцаагүй мэдэрнэ. Эхэндээ та тавны юу бодож байгааг ургуулan бодож байгаа юм шиг санагдна. Гэхдээ явандаа таны далд ухамсараас гарах ир үсийн бодол, хандлагуудыг та анзаарна. Таны оюун санаанаас биш, харин илүү гүн гүнзгий газраас гарч иж байгаа мэт сонсогдно. Эднийг шалгаж, эдгээр нь ухаалаг эсгийг харах гэж оролдох үедээ. Есүсийн энэ дэлхийд байхдаа хийж хэлж байсан зүйлийн талаар илүү их олж мэдүүлсэн. Библ бол ямар ч хуурамч төсөөлөлд хууртаас хамгаалах сайн хамгаалт юм. Мэдээж өөртөө зориулсан бүтээгчхэн төлөлгөө гүн гүнзгий ойлгох хамгийн сайн арга бол таныг юу хийгээсэ гэж хүсэж байна гэдгийг бод. Тэгээд түүнийг хийх явдал юм. Есүс нэг удаа хэрвээ чи миний хүслийг өвлдвэл миний хэлсэн зүйл үнэн болохыг мэдэх болно гэж хэлсэн. Тиймээс бурхан өөрийг чинь юу хийгээсэ гэж чиглүүлэн залж байна тийш нь амьдралаа эргүүл. Тэр таныг замаасан хазаах үед хүмүүсээр эсвэл бэрхшээлээр дамжуулан залруулах болно. Тиймээс өөрөөсдөө үл шалтгаал газтай таатай тохиолдлууд таныг хаашаа явах замаа олоход ч туслана. Тэр тохиолдол танд аливаа юмыг амар хялбар болгож өгдөг бол заримдаа зан чанарыг ч хөгжүүлэх үүднээс амаргүй байх үе ч бас ирнэ. Анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.
Бүх зүйлд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийг батлах, түүнийг оршин байгаагийн бодит нотолгоо юм. Сонсогчтой зохиогч Эрнст Нолийн Тэтгэн бүтээл цувралын шин дугаарыг Мемэр гаргийн 15 цаг 40 минутаас хүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Thank you.